Martxoaren iruko bisitak berriro ere martxan daude beste urte batez. Dagoeneko 5.000 lagunek baino gehiago hartu dute parte Zaramaga auzoaren bihotzean egiten diren bisita gidatuetan. Ikasturte berrirako gainera, webgune berria eta ikastetxeekin harremanak martxan jarri ditu Martxoak Hiru Elkarteak. Esan bezala, proiektu honen inguruan hitz egingo dugu, proiektua hurbilagotik ezagutzeko aukera aukiko dugulako, hementxe dagoelako estudioetan Martxoak Hiruko Elkarteko eta Memoria Garako kide den Julen Díaz de Argote García. Arratsaldeon, Julen, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, hasi dira dagoeneko martxan berriro beste urte batez, Martxoak Hiruko bisita gidatuak, baina lehenik eta behin, testu inguruan pixkat jartzeko edo, galdetu nahiko nizuke, nola hasi zen hau, ez? Nundik datorren Martxoak Hiruren bueltako bisitak egiteko ideia eta zelbururekin sortu zenuten?
Memorial hau sortu zen 2016 urtean, Martxoaren Hiruko Elkarteak ikusten zuelako pixkat, Martxoaren Hiruko borroketan gertatu izan zen hori transmititu behar zela, ez? Ezin zela astu. Eta horretarako martxan jarri zuen memorial bat, bost artistekin, udaletxearekin batera, bai ikastetxeekin eta bai beste talde ezberdinekin, memoria hori josten jarraitzeko eta transmisio hori egin alizateko.
Horrela sortu zen, ondoren urtetxo batzu pasatu dira, gero jarriko gara begiratzera gaur egun eta gaur egun ze egoeratan dagoen edo nola izan duen bilakaera, baina urte batzuk atzera joatea gustatuko litzaidake ere, memoria historikoan ekarpen garrantzitsua egiten dielako bisita hauek eta Martxoak Hiruko Elkarteak egiten dituen lanketa guzti hauek ere, baina ez dakit gaur egun nola ikusten denez, 1976ko Martxoak Hiruko gertakari hoiek ezagutzen dira dagoeneko Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, ala oraindik ere nahiko ez ezagun eta eskutuan geratzen direnak dira?
Orokorrean, lehenik eta behin ikuste Gasteizen bai ezagutzen direla, orokorrean. Gero Euskal Herrian bai egia dela, saiagoa dela, ze etorri dira talde batzuk, ez utela ezagutzen, beste batzuk baietz, baina orokorrean ez da inbeste ezagutzen. Ta ja, estatuan are gutxiago, ez? Agian orain pelikularekin eta difusio hori guztiarekin, agian jendea gehiago interesatuko da. Baina bai egia dela Gasteizen, normalean, bai jendeak ezagutzen duela, batez ere jende nagusiak, baina ere, ikusten dugu, geroz eta jende gazteago gehiok ezagutzen duela gertatu izan zen sarraskia Martxoaren Hiruan.
Oraindik ere beraz, transmisio horretarako lana badago, aipatzen zenuen bezala, ala ere azkeneko urte honetan, entzute gehiago euki izan dute ere, Martxoak Hiru Elkarteak egin dituen kontuek, Nazio Batuen erakundera jo izanak, Martin Villaren inguruko kanpaina hori ere, Memoria Gara plataforma sortu izana ere tartean Martxoak Hiru Elkartea parte izanik. Ez dakite gaurko gaia gehiago bisitetara begiratuz, bisita hauek ere transmisio lan horretan eta ezagutza horretan Gasteiztik eta Gasteizentzat eta Gasteiztik kanporako ere helburua badu?
Hori da, azken batean, normala denez ez gu, hasiera batean jotzen dugu hemengo ikastetxeetara, azken batean errazagoa delako hauetara heltzea, baina baita ere beste kanpoko ikastetxe edo kanpoko eragile batzuekin jartzen gara kontaktuan, eta diez iaz etorri ziren laudioko ikasle batzuk, etorri izan zen horeretako talde bat, eta orokorrean bai saiatzen garela baita ere kanpoko jendea etortzen, ez?
Martxoak Hiruren bueltako bisita gidatuak dira, baina okerrezpanago etzarete egun horretako gertaeretara bakarrik mugatzen, askoz espektro zabalagoa edo jasotzen duzuelako transmisio lan hortan.
Hori da, azken batean saiatzen gara nolabait egin nahi duguna da memoria lan bat, ez? Horretarako saiatzen gara jendea kontziente izaten edo haien buruan zelakoak ziren 1970ko edo trantzizioko bizi eta lan baldintza horiek, ez? Eta horretarako saiatzen gara nolabait auzoaren, Zaramagako auzoaren testu inguru horretan sartzen, ba, pizkata salduz, zelan sortu zen auzo hori, zelakoak ziren bizi eta lan baldintzak, zein izan zen emakumeen papera eta zein zen emakumeen egoera martxoaren iruko borroka horietan.
Mm-hmm. Beraz, bueno, garai hartan ere, fabriketan eramandako borrokaldi guzti horiek ere ezagutu aldizaten dira bisitauetan.
Hori da. Azken batean gaur egun adiez, ez dira existitzen momentu horretan existitzen ziren elementu berberak, adiez, Michelin bai jarraitzen duela, baina Forjas Alavesaz desagertu zen, baina bai ba, audiogida baten bitartez eta memorialaren barnean dauden artelanen bitartez, ba, saiatzen garen nolabait, irurogeita hamarreko mundu hori berreskuratzen.
Mm-hmm. Jarriko gara bisiten formatuari begira ere mentxe gaudelako muralen inguruan hitz egiten eta beste, kontaiguzu pixka bat zer den aurkituko duena bertaratzen den edo bertan parte hartzen duen edonork.
Bueno, ba, azteko bi ordu talorden inguru irauten du bisitak, eta esan duan bezala, ba, audiogida bat erabiltzen dugu, nolabait, ba, kondaira baten bitartez eta musikaren bitartez, ba, irurogeita hamarreko hamarkada horretan barneratu alizateko, Zaramaga auzoko hainbat leku bizitatzen ditugu, ez ari ez plaza, fabrika, merkatu bazena, elizan bukatzen dugu, eta horretarako, ba, bueno, bidean zehar, badaude hainbat artelan, bost artistek egin dituztenak, ba, horretan lagundu alizateko, eta mesu eta kontzeptu horietan, ba, kontzeptu horiek azpimarratu alizateko.
Mm-hmm. Gainera, okerra espanago, hizkuntza ezberdinetan ere ematen duzue bisita egiteko aukera?
Bai, hori da, euskaraz, gazteleraz edo ingelesez egin dezakegu.
Mm-hmm. Orokorrean, martxoak iruko data hurbildu ala ere, ba, orduan hasten dira gehiago, ba, bueno, bai sarraskiaren salaketak, transmisio lanak, jendearen interesak ere, kasu hontan lanketa hau, proiektu hau bisitena urte guztian eskuragarri egongo da, ez, egiteko?
Bai, orokorrean egia da batez ere, ba, hori, otsaia, martxoa, apirileko hilabeteetan apuntatzen dela jendea, ez, azken batean, ba, zurrumurroak orrazten direlako, eta martxoaren hirua, ba, pilpilan dagoenean, baina gu saiatzen gara, eta, bueno, iaz ere saiatu ginen, nolabait, bisitak ere, ba, urtean zehar egiten, ez, zentratzeko bakarrik hiru hilabete horietan, baizik izatea, urte osoko aktibitate bat, ba, talde ezberdinekin egiten dena.
Mm-hmm. Aipatu dugu hasieran 5.000 lagunek baino gehiago hartu dutela urte guzti hauetan parte, bisita hauetan, ez dakite, ba, bueno, suposatzen dute ere eskaerak gero eta handiagoa izango dela. Gaur egun, ba, bueno, interesa pizten duen gaia ere jarraitzen du izaten.
Bai, egia da, lehenengo urtea izan zela potenteena, agian baita ere, ba hori, berrikuntza horrek ekarri zuelako jende gehiago erturatzea, baina bai, zenbakiak oso positiboak direla, ez, azkenean, bala urtetan 5.000 pertsona bada, nolabait, kantitateen nahiko handia formatu horretako bisita batentzako, ez? Eta gia da geroz eta baikasle gehiok, euskaltegi gehiok eta talde individual edo gehiok eskatzen dutela bisita horiek egitea.
Mm-hmm. Printzipioz, bertan parte hartzeko edo izena emateko baldintzak soilik kopuru aldekoak direlako, ez? Ez da, erakunde edo zerbait konkretua izan behar, kuadrillak ere apuntatu daitezkelako, bertara, ez? Ze bete behar da?
Ba, esan duzu bezala, bueno, ba, bisitak doainik dira, eta daukagun baldintza bakarra da, bueno, ba, sortzi pertsonako talde minimo bat izatea, eta askoz jota, ba, 35 lagun edo etortzea.
Mm-hmm. Baldintza hori betetzen duen orok beraz, parte hartu dezake bertan. Aipatu dugu lehen ere ikastetxekin harremana sendotzen ari zaretela ere urte hauetan, bisita hauek ikasle taldeei zuzenduta ere badaude, eta bai Gasteizko ikasleak zein, barela aipatzen zenuen bezala ere, Euskal Herriko edo zein eskolatako ikasleak etortzeko aukera ere badagoela.
Bai, hori da, azkenean egia da, ba, logistikoki edo zailagoa dela, ba, Bilboko edo Gipuzkoako herri batetako ikastetxe batentzat ona etortzea, naiz eta batzuk etorri diren, azken batean hortik etorri behar dira, busa hartu, gero bueltatu, baina bueno, horretan jarraitu nahi dugu, nolabait ideia hori bultzatzen ta irekitzen, azken batean geroz eta jende gehiago etorri, geroz eta jende gehiago kezautuko du, eta geroz eta jende gehiago transmititu alko du ideia hori.
Mm-hmm. Gazteizko ikastetxeei dagokienez, arrakastatxua izaten da ere, kualitatiboki eta kuantitatiboki?
Bai, orokorrean, bai, badaude ikastetxe batzuk oraindik, nola larga pizkat emate dizkigutenak, baina orokorrean oso positiboa. Azken batean, baita ere haiek baliatzen dute nolabait, batez ere historia, etika edo filosofia irakasleek, nolabait haiek klasean ematen dutena edo nolabait 0 kilometroan ikusi alizateko. Ez, adiez, historiako klase batean trantzizio ikusten ari badera, ez dago bizita behagorik, hori ezagutu alizateko, martxoaren 3an Gasteizen gertatu zena ezagutzea baino.
Mm-hmm. Eta guzti hau barne biltzen duen webgune berri bat ere jarri duzu. Martxan hori ere pixkat nobedade bezala izan dela aurtengoa, nora sartu behar da eta zer aurkituko dugu bertan, Julen?
Hori da, azken batean jende asko kezuen ezagutzen ez edo adiez, euskaltegi edo talde ezberdinak etortzen ziren eskatzen ziguten kontaktua haiek bere lagunekin edo beste pertsona batzuekin egin alizateko eta ideia hori hartuz sortu dugu web horri berri bat, Googleen Memorial M3 jarriz agertzen dena, pizkata saltzen duena, zer ikusten dugun bertan, Zaramaga auzoan zehar, eta baita ere, hor agertze dira kontaktua, bai e-mailez eta bai telefono zenbaki bat kontaktuan jarri alizateko eta bizita zehaztu alizateko, eta azkenik, hainbat argazki agertzen dira, bai artxibo edo, martxoaren 3ko argazkiak, bai memorialenak, ez, bizitak zelakoak diran irudikatzen dutenak.
Mm-hmm. Erreztasun guztiak hortxe daude, izena emateko aukera ere bertan dago, kontaktua zuekin harremanetan jartzeko ere aipatzen zenuen bezala, ez dago aitzakiarik bisita hauetan beraz parte hartzeko. Euskal Herriko txoko guztietara ere iritsi dadin, martxoak 3 hartan, 1976 hartan gertatutako guztia. Ez dakit, Julen, amaitu aurreti beste zera aipatzeko geratu zaigun edo deia luzatu nahi diozun entzulei bertan parte hartzeko edo dena delakorako zuriotzeko izut azken hitza.
Bai, jendean animatzea ez, azken batean lehen esan duzun bezala kuadria bat animatu daitekalako naiz eta Gasteizenen bizi, ez, Gasteizen eguna pasatzeko, goiza hartu, bizi, memorialaren bizita egin, eta gero trago batzuk hartu Gasteiztik, orduan ez dago arazorik hori egiteko. Beraz, jendea animatzea bertan parte hartzera, baita ere, naiz eta martxoan 3ko gertakizunak ezagutu, seguru zerbait berria edo behintzat, ikusita ez dituzuen irudi edo bideoak ikusiko dituzuelako.
Mm-hmm. Merezi duen bisita da, bizi beharreko bisita da, deia luzatuko diegu hemendik entzulei, webunaren bitartez, erreztasun guztiak dituztelako ere, bertan parte hartzeko eta izena emateko. Honekin amaituko dugu gaurko tartea, beraz, Julen Díaz Argote García, martxoak 3 elkartetik eta memoria garatik ere, eskerrik asko tarte bat ateratzeagatik, memoria historikoaren lanketa guztiontan egiten dituzuen proiektu hauek gurera ekartzeagatik. Hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz esandakoa. Eskerrik asko eta ondo ibili.
Zuei, berdin. Agur.